Laulujen laulu on monella tapaa aivan erityinen Raamatun kirja. Siinä kuvataan kahden rakastavaisen miehen ja neidon vuoropuhelua. Nämä kaksi rakastavaista etsivät toisiaan kiihkeästi. Lauluissa on hetkittäin jopa vahva eroottinen jännite. Kirja on semmoinen, että siinä ei mainita kertaakaan Jumalan nimeä. Ja niinpä herää kysymys, miten tämä laulujen laulu tulee tulkita? Mikä on sen sanoma? Nykypäivänä tutkijat varsin yleisesti ajattelevat, että laulujen laulu kuvaa inhimillistä intohimoista rakkaussuhdetta. Siinä on morsian ja sulhanen, jotka kaipaavat toisiaan. Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole mitkään itsestäänselvä. Niin kuin tulemme huomaamaan, laulujen laulun voi nähdä myös Jumalan ja hänen kansansa, Jumalan ja ihmisten rakkauskuvauksena. Jos näin on, niin silloin neito on Jumalan kansa, Israel, ja sulhanen on Jumala. Laulujen laulussa neito ja sulhanen kaipaavat toisiaan, kaipaavat täydelliseen liittoon, avioliittoon toistensa kanssa. Itse ajattelen, että kyllä laulujen laulun voi lukea kuvauksena inhimillisestä rakkaudesta, mutta mielestäni on myös ihan selvä, että siinä puhutaan Jumalan ja hänen kansansa rakkaussuhteesta. Tämä juoni aukeaa juuri Vanhan testamentin suuren kertomuksen kautta. Nimittäin monet profeetat, Hoosea, Jesaja, Hesekiel ja Jeremia, nämä Vanhan testamentin suurimmat profeetat, vertaavat Israelin ja Jumalan suhdetta usein avioliittoon. Synti nähdään aviorikoksena, pettämisenä, kun taas parannuksen teko ja anteeksianto nähdään palaamisena tuohon avioliittoon, hengelliseen avioliittoon, rakkaussuhteeseen. Hosean kirjassa kerrotaan, kuinka lopun aikoina Jumala kutsuu kansaansa, Hosean kirjan luvussa 2. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja. Siellä hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä, kuin silloin, kun hän lähti Egyptistä. Sinä päivänä, näin puhuu Herra, hän on sanova minulle, minun mieheni, eikä hän enää sano, minun baalini. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi. Minä liitän sinut itseni vanhuskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden sitein, ja sinä tulet tuntemaan Herran. Näin siis Hosean kirjassa. Jesajan kirjassa tämä lopun ajan ihmeellinen uusi liitto tulee todella voimakkaasti esille. Näin Herra sanoo Jerusalemille Jesajan kirjan luvussa 54. Älä pelkää, ei sinua enää nöyryytetä. Älä häpeile, et sinä jää häväistyksi. Nuoruutesi nöyryytyksen sinä saat unohtaa, etkä enää ole muistava leskeytesi häpeää. Sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Jeesuksen aikana monet juutalaiset ymmärsivät laulujen laulun allegorisena rakkauslauluna tästä suhteesta ja liitosta. Ensimmäisen vuosisadan aikana kirjoittanut juutalainen historioitsija Josefus laskee laulujen laulun niiden Raamatun kirjojen joukkoon, jotka ovat hymnejä Jumalalle. Hän siis kutsuu laulujen laulua hymniksi Jumalalle. Josefus ei siis pitänyt laulujen lauluja minään tavallisina rakkauslauluina. Samoin Raamatun ulkopuolisessa 4. Esran kirjassa, joka on peräisin juutalaisista piireistä ensimmäisen ja toisen vuosisadan ajoilta, siellä kuvataan Jumalan ja Jerusalemin suhdetta juuri laulujen laulun sanoin. Samanlainen tapa tulkita laulujen laulua näkyy myös varhaisten rabbien kirjoituksissa. Rabbi Akiva, joka on ensimmäisen vuosisadan arvostetuin juutalainen rabbi, lausuu laulujen laulusta seuraavaa. Hän, joka laulaa laulujen lauluja juhlapidoissa ja tekee siitä jonkinlaisen lorun, hänelle ei ole sijaa tulevassa maailmassa. Rabbi Akiva meni jopa niin pitkälle, että hän väitti laulujen lauluvan olevan koko Raamatun pyhin kirja. Näin hän sanoo. Kaikki päivät yhteensä eivät ole yhtä arvokkaita kuin se päivä, jolloin laulujen laulu annettiin Israelille, sillä kaikki kirjoitukset ovat pyhiä, mutta laulujen laulu on pyhistä pyhin. Rabbi Akiva on sitä mieltä, että Israel on laulujen laulun neito, kun taas sulhanen on hän, joka puhui niin, että maailma tuli olemaan, eli siis Jumala. On totta, että laulujen laulussa ei kertaakaan mainita Jumalan nimeä, mutta toisaalta laulujen laulussa sulhanen kuvataan sanoin, joilla muualla vanhassa testamentissa usein kuvataan itse Jumala. Katsotaan nyt joitain keskeisiä kohtia, joissa näemme, kuinka laulujen laulun sulhanen yhdistetään vanhan testamentin kuvauksiin Jumalasta. Lähdetään liikkeelle 5. Mooseksen kirjan luvusta 6. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Laulujen laulussa luvussa 1:7. Sinä, jota rakastan, kerro. Samoin laulujen laulun luvussa 3. Yöllä kun lepäsin vuoteellani, minä kaipasin häntä, jota rakastan. Etsin häntä, mutta en löytänyt. Eli kyse on ennen kaikkea rakkaussuhteesta. Sitten psalmissa 118 ja 24. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Kun taas laulujen laulussa luvussa 1:4 lukee, tule iloitaan ja riemuitaan, rakkautesi on ihanampaa kuin viini. Tutussa paimen psalmissa, psalmissa 23, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Ja laulujen laulun luvussa 1:7. Sinä, jota rakastan, kerro, missä on laumasi laidun, minne viet lampaasi keskipäivän levolle. Psalmissa 19:9 sanotaan, Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Laulujen laulussa luvussa 5, jakeessa 16 kuulemme. Hänen suunsa maistuu makealta, kaikki hänessä houkuttaa. Tällainen on minun rakkaani, tällainen on minun ystäväni, Jerusalemin tytöt. Ja sitten toinen Mooseksen kirja, luku 6:7, puhutaan liitosta Israelin ja Jumalan välillä. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Kun taas laulujen laulussa neito ja sulhanen, heillä on liitto. Luvussa 6:3. Rakkaani on minun ja minä olen hänen. Vanhan testamentin tutkija Ellen Davies osoittaa, että laulujen laulu on ehkä raamatullisin kaikista raamatun kirjoista. Sulhanen kuvataan tutuin ilmaisuun, jotka viittaavat Jumalaan. Davies kirjoittaa, että se mies, jota laulujen laulussa neito niin intensiivisesti etsii, kaipaa ja rakastaa, on itse asiassa Jumala. Muinaiset israelaiset, jotka tunsivat raamatun kielikuvat, osasivat samaistaa sulhasen ja Jumalan toisiinsa. Näin ollen muinaiset israelaiset osasivat nähdä laulujen laulun sulhasen Jesajan kirjan profetian valossa. Näinhän me luimme sieltä Jesajan kirjan luvusta 54. Sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi, Herra Sebaot on hänen nimensä, ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Mutta mitä tulisi ajatella neidosta? Millä tavoin ja millaisin kielikuvin hänet kuvataan laulujen laulussa? Kun luemme, millaisia kohteliaisuuksia ja hellittelyitä sulhanen neidostaan lausuu, huomaamme, että nuo kohteliaisuudet ovat lievästi ilmaistuna aika kummallisia. Esimerkiksi laulujen laulussa luvussa 4. Mies sanoo näin neidostaan. Miten kaunis oletkaan, kalleimpani, miten kaunis on katseesi. Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi hunnun verhoamat. Sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien lauma, joka karkaa Gileadin rinteitä alas. Sinun hampaasi hohtavat valkoisina kuin vasta kerityt lampaat, vedestä nousseet. Ne ovat kuin karitsat kaksittain. Ei yksikään ole pariaan vailla. Sinun huulesi ovat kuin purppuranauha. Suloinen on sinun suusi. Kauniisti kuin granaattiomena kaartuu otsasi hunnun alla. Lukija ihmettelee, kuvataanko tässä nyt kaunista neitoa vai hienoa Galilean maalaismaisemaa. Mutta mennään eteenpäin. Jakeessa laulujen laulu, luku 4. Mies innostuu kuvaamaan neitoa näin. Ylväänä kuin Daavidin torni kohoaa sinun kaulasi. Siihen on ripustettu 1000 kilpeä, monet soturin jouset ja viinet. Sinun rintasi ovat kuin peuran vasat, kuin gasellien kaksoset, jotka käyvät laitumella liljojen keskellä. Näitä kuvauksia kuullessaan herää kysymys, kuvataanko tässä neidon vartaloa vai jotain rakennusta, kuten Jerusalemin muuria, maata tai temppeliä. Professori Brandt Pitre huomauttaa, että Raamatussa juuri tämän tyyppisillä kielikuvilla kuvataan yleensä Jerusalemia ja sen temppeliä. Laulujen laulun luvussa 7 ja 5 mies kuvaa neitoaan kuin Israelin maatiedettä. Sinun kaulasi on kuin norsunluinen torni, silmäsi ovat Hesbonin lammikot, Bat Rabbimin portin vedet. Sinun nenäsi on ylväs kuin Libanonin torni, joka tähystää kohti Damaskosta. Sinun pääsi kohoaa kuin Karmel. Laulujen laulu luku 6 ja 4 sanotaan suoraan, että tuo neito on kaunis kuin Tirsan palatsit, ihana kuin Jerusalem, pelottava kuin sotajoukon viirit. Raamatun tuntijat tietävät, että Tirsa oli muinon Israelin ensimmäinen pääkaupunki, kun taas Jerusalem on Daavidin kuningaskunnan nykyinenkin pääkaupunki. Näin siis Tirsan ja Jerusalemin kautta neitoa verrataan Israelin ja Juudan kansaan. Minä olen tavannut vaimoni Karitan Suomen Turussa. Monenlaisilla kauniilla romanttisilla hellittelynimillä olen häntä vuosien mittaan kutsunut, mutta en ole koskaan puhutellut vaimoani näin laulujen laulun sanoja mukaillen. Sinä olet kaunis kuin Turun linna, ihana kuin Helsinki. Monet hyvät vanhan testamentin tuntijat ovat huomanneet, että laulujen laulussa tuota neitoa kuvataan vähän samalla tavoin kuin vanhassa testamentissa puhutaan temppelistä. Ja tämä nyt tulee esimerkiksi esille siinä, että laulujen laulun luvussa 4 ja 13 sanotaan, rakkaani, sinä olet suljettu puutarha, lukittu tarha, sinetöity lähde, paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita. Kun sitten taas temppelistä, temppelin pylväät oli koristettu, niin kuin toinen aikakirja luku 3 ja 15 sanoo, granaattiomena koristein. Ja sitten siellä Jerusalemissa oli esimerkiksi Libanonin metsätalo ja setripylväät, niin kuin ensimmäinen kuninkainen kirja luku 7 kertoo. Mutta sitten taas laulujen laulussa luvussa 4 ja 11 sanotaan, rakas sinun vaatteinasi tuoksuu Libanon. Eli tällaisia yhtäläisyyksiä on jonkun verran. Ja sitten tästä lähteestä ja tämmöisistä temppeli- ja paratiisiviittauksista, niin otetaan esille vielä laulujen laulun luku 4 ja 12 ja 15. Rakkaani, sinä olet sinetöity lähde, paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita. Ja sitten profeetta Sakarian kirjan luvussa 13 ja 1. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Kun katsomme näitä kuvauksia neidosta, ei ole ollenkaan kaukaa haettu se väite, että laulujen laulussa neito onkin vertauskuva Jumalan kansasta, kansasta, jota Jumala etsii ja kansasta, joka etsii Jumalaa. Vanhan testamentin professori Ellen Davies kirjoittaa laulujen laulun morsiammesta ja miehestä tähän tapaan. Kuva morsiammesta on niin kuin yksi niistä kuvista, jotka vilahtavat silmissämme. Kun katsomme tarkkaan, näemme yhtenä hetkenä kuvan inhimillisestä rakkauskohtauksesta. Kun suljemme silmämme ja katsomme uudestaan, me näemme nyt erityisen intiimin kuvauksen Jumalan ja Israelin suhteesta, joka saavuttaa huippunsa temppelin kultissa. Juuri näin laulujen laulu toimii ja juuri näin koko Raamattu tavallaan toimii. Raamatussa Jumalan ensimmäinen kysymys ihmiselle on siellä paratiisissa syntiinlankemuksen jälkeen. Missä sinä olet? Eli Jumala etsii ihmistä, kaipaa ja rakastaa häntä jo heti siellä Raamatun ensilehdeltä alkaen. Ja samoin myös voidaan sanoa, että vaikka ihminen monta kertaa pakenee Jumalaa, niin sydämemme on levoton, kunnes se löytää rauhan Jumalassa, niin kuin jo Augustinus tiesi. Koska ihmisellä on kuolematon ikuisuuksiin luotu sielu ja ihminen on Jumalan kuva. Evankeliumeissa tämä Jumalan etsintä nousee huippuunsa. Itse Jumala tulee meidän ihmisten luokse, ottaa ihmismuodon, tulee meidän lähimmäiseksemme. Jeesuksessa Jumala puhuu kirkkaammin kuin koskaan aiemmin. Missä sinä olet? En minä ole tullut etsimään hurskaita, vaan syntisiä. Hän on tullut etsimään kadonneita lampaita, kadonnutta neitoaan, viedäkseen hänet vihille, solmiakseen hänen kanssaan täydellisen, rikkoutumattoman liiton, uuden liiton, hengellisen avioliiton. Nyt kun katsomme laulujen laulua, huomaamme, että siinä sulhanen ja neito eivät vielä saa toisiaan. He kaipaavat ja etsivät toisiaan, mutta varsinainen yhdeksi tuleminen, avioliiton solmiminen, jää vielä tulevaisuuteen. Vanhojen rabbien kirjoituksista löytyy ajatus, jonka mukaan Israelin ja Jumalan aviollinen rakkausliitto sinetöitäisiin Messiaan päivinä. Näin eräs rabbiininen kirjoitus asian ilmaisee. Tämä maailma on kuin kihlaus, niin kuin on sanottu. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi, minä liitän sinut itseeni vanhuskauden ja oikeuden siteen rakkaudella ja hyvyydellä. Tässä siis rabbit lainaavat Hosean kirjan luvua 2. Todellinen hääseremonia koittaa Messian päivinä, niin kuin on sanottu, sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi. Ja tässä nuo rabbit sitten lainaavat Jesajan kirjan lukua 54, jota olemme jo kahteen otteeseen lainanneet. Nyt kun katsomme evankeliumia, huomaamme, että siellä morsian ja sulhanen löytävät toisensa. Nyt on koittanut tuo Messiaan aika. Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Johannes Kastaja näyttäytyy sulhasen best maninä, jonka tehtävänä on esitellä morsiammelle eli Israelin kansalle sen sulhanen eli Messias. Näin Johannes Kastaja sanoo, en minä ole Messias, minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ei siis ollut sattuma, että Johanneksen evankeliumissa Jeesus tekee ensimmäisen ihmeensä Kaanaan häissä. Ja Jeesus kertoo monia vertauksia Jumalan valtakunnasta, jossa hän vertaa pelastuksen aikaa ja Jumalan valtakuntaa hääjuhliin. Evankeliumissa sulhanen on tullut lunastamaan morsiammen itselleen, kihlatakseen rakkaimpansa ikuisesti omakseen. Voidaan sanoa, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on laulujen laulun täyttymys. Täyttymys ristin kautta ja taivaan hääjuhlassa. Samalla tulee huomata, että laulujen laulussa, kun ei myöskään evankeliumeissa, rakkaus ole ilmaista. Monta kertaa hääjuhlassa luetaan laulujen laulun sanat luvusta 8. Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa. Virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Neito oli sulhaselle hengenvaarallinen. Niin kuin sulhanen sanoo neidolleen luvussa 6, sinä olet pelottava kuin sotajoukon viirit. Käännä katseesi, käännä silmäsi pois, ne lumoavat minut. Jumala on siis lumoutunut kansastaan, ihmisistä, joita hän rakasti niin paljon, että antoi poikansa kuolla meidän puolestamme. Jeesus Kristus, Jumalan poika, kuoli ristillä meidän syntiemme puolesta. Hän pesi ja puhdisti, lunasti meidät kaikista rikkomuksistamme. Juuri Raamatun suuri kertomus avioliitosta kilpistyy ja huipentuu siihen, kun Messias kuolee ristillä. Siinä nähdään, että rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Kirkkoisä Basileios Suuri sanoi aikoinaan uskoville näin. Ihminen, huomioi arvokkuutesi, muista hinta, joka sinusta on maksettu. Katso sinun lunastuksesi hintaa ja ymmärrä arvokkuutesi. Ja tämä avioliiton teema ja laulujen laulu ja Kristuksen sovituskuoleman merkitys tässä koko kuvassa tulee esille myös Paavalin kirjeessä Efesolaisille luvussa 5. Siinä Paavali kirjoittaa, Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta, pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä ja virhettä. Kaiken kaikkiaan laulujen laulu on valtavan pyhä kirja. Sen ymmärtäminen edellyttää oikeastaan Raamatun kokonaissanoman ymmärtämistä. Ja sen täyttymyksen ymmärtäminen edellyttää sitten evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Laulujen laulun opetus on siinä, että elämän täyttymys on tuntea Jumala ja päästä liittoon hänen kanssaan.